эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. Яцык Пратасевіч рашуча асуджае прымусовы прызыў франака вячоркі Івана Шылы з метрах відарука. Палітык заклікаў Еўракамісію і Раду Еўразвязу таксама запатрабаваць ад Беларусі тлумачэнню, каб гарантаваць, што гэтыя дзеянні не падрываюць перамоўны працэс паміж Беларусю і Еўразвязам. А сёння актывісты моладзевых арганізацый правялі ў цэнтры Менску акцыю супраць прымусовага прызыву ў армію. Каля брамы будынку Міністэрства абароны на праспекце Незалежнасці яны паклалі на ходнік размаляваны пад позву вялізны аркуш паперы, а на яго паўтараметровы надзіманы фаласападобны прадмет. Гэта, на думку ўдзельнікаў акцыі, мусіла прадэманстраваць абурэнне гвалтоўным і паспешлівым прызывам у войска моладзевых актывістаў, а таксама тое, што войска дыскрэдытавала сябе ў вачах патэнцыйных прызыўнікоў. Акцыя выклікала негатыўную рэакцыю ў мінякоў. У адказ маладыя людзі спрабавалі растлумачыць, што армія пераўтварылася з інструменту абароны краіны ў інструмент рэпрэсій супраць моладзі. Акцыя доўжылася некалькі хвілін, паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з удзельнікаў не затрыманы. На прызыў моладзевых актывістаў у войска адгукаюцца слухачы свабоды.
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў «Праўду пра слуцкі збройны чын». Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Прынцыповая пазіцыя прафесара Грыцкевіча не заўсёды супадае з афіцыйным пунктам погляду, кажа гісторык Міхась Чарняўскі.
Яго беларускія погляды, бо такая як чыстая гісторыя, абсалютна аб'ектыўная, не існуе. Гісторыя – гэта міфатворчасць у межах верагоднага, но это жартам кажучы. Можна пісаць гісторыю з антыбеларускай пазіцыі, як часы Савецкага Саюза, так званая марксіцка-ленінская метадалогія. Пісалася тое, што было добра для Москвы, а краіны не мелі свае гісторыю самастойнай. А менавіта Грыцкевіч паказваў, што наша гісторыя самастойная, абсалютна самастойная, і што яна не ў маскоўскім рэчышчы ішла, а ў еўрапейскім рэчышчы. І это абсурд. Бацядарска, што беларускі народ толькі марыў у летніх часоў мамонта, каб далучыцца з братнім рускім народам. Яны якраз паказваў, што нашы адносіны былі абсалютна не такія. Грыцкевічу, дай Бог, здароўя, што працаваць на беларускую ніву.
Гісторык Павал Лойка адзначае энцыклапедычныя веды, інтэлігентнасць роду Грыцкевічаў. Брат Анатолія Валянцін – загадчык катедры Санкт-Петербургскага універсітэту культуры.
Постаць братоў Грыцкевічаў сапраўды вельмі яскравая ў гісторыі Беларусі. Это ёсць працяг менавіта нашых сапраўды беларускіх гісторыкаў, этнографаў, філолагаў, якія заканчваюць сваё прозвішча на іч, а Туцкевічаў тут сапраўды недзе супадзенне ідзе, да? Спадар Анатоль, фігура, якая застанецца назаўжды ў нашай як гісторыі, так і культуры, так і ўсеабдымнай любові тых, хто сапраўды любіць Беларусь.
Професор Анатоль Грыцкевіч – дзейны сябра Міжнароднай акадэміі Еўразіі. Доўгі час быў старшынём згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мастак Алексей Марашкін кажа пра Анатоля Грыцкевіча.
Якраз ён мяне рэкамендаваў на кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І сам быў на гэтай пасадзе, ён быў прэзідэнтам, тады так называлася, зараз у нас прэзідэнт адзін, вялікі лідар трэба пісаць, но для мяне вялікі чалавек – гэта Анатоль Грыцкевіч. Я яму граю доўга жыцця, здароўя. Мы зараз з ім зноў жа такі працуем разам у святкаванні тысячагоддзя летапіснай Літвы. У Вялікім княстве літоўскім не было малодшага і старэйшага брата, а мы тады былі ўсе вялікія. Пра гэта гаворыць Анатоль Грыцкевіч.
Мастак Алексей Марачкін. Сёння Анатолю Грыцкевічу 80 гадоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шанцы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калёніі сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Рузділовіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануэлам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў «Свабодзе», што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы эти, как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, похудел на 20 килограмм.
Адвакат Змітер Гарачка нагадаў, што ў пачатку году падчас прыезду ў Беларусь амерыканскага незалежнага лекара Альберта Бенчабата была дасягнута дамова, паводле якой беларускія лекары зробяць дадатковае комплекснае абследаванне Эммануэла Зельцера. Гэтак дактары збіраліся вырашыць некаторыя спрэчныя пытанні адносна здароўя Зельцера. Час абследавання быў прызначаны на канец студзеня, але паводле звестак Змітра Гарачкі ягонага падабароннага больш ніхто з лекараў не абследаваў.
Должны где-то под конвоем водить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не
было? Нет, нет.
Падчас знаходжання ў медычнай частцы магілёўскай калоніі Эммануэл Зельцер мае магчымасць чытаць, падымацца і хадзіць па палаце і калідоры, глядзець тэлевізар, паведаміў Змітер Гарачка. Паводле адваката, ягоны падабаронны не скардзіўся на адміністрацыю калоніі. Нагадаю, на мінулым тыдні ў Менску прайшлі перамовы паміж прадстаўнікамі беларускіх уладаў і адказным супрацоўнікам дзяржадэпартаменту США Уільямам Фрыцленам адносна лёсу Эммануэла Зельцера. Улады США дамагаюцца вызвалення Зельцера паводле гуманных прычын. Беларускі бок дагэтуль не адказаў на прапановы, зробленыя амерыканцамі падчас перамоваў. Праз два тыдні пачнецца адлік ужо 12 месяца знаходжання Эммануэла Зельцера за кратамі ў Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, Эммануэл Зельцер быў прызнаны беларускім судом вінаватым у камерцыйным шпіянажы. Вы слухаеце Радыё «Свабода». Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветны фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты, должны работаць. А баласт, не найдзіце ім работу, загрузіце. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю.
У 2007 году Держконтроль выявил приписки на техноприборы. Згодно с выником проверки, керавництво сказало статистику, каб завод привабно выглядал для банков и имел доступ до кредитов. Поведомлялось, что кредиторская запозычанность предприемства склала 40 миллиардов рублей, а банкам завод был виноват близо 20 миллиардов рублей. Приватные перевозчики Городенщины скаржатся, что сусветный кризис практически припинил их бизнес. Как каже один из керовников городенского предприемства «Кришталь Транс» Игорь Промохин, уплыв кризису отчулся еще у снежня минулого года. Рабочих тут покуль не скорочали, але заробки у людей снизились.
Уменьшение работы на 40%. Западная Европа, восточная, через западная.
Директор лицкой фирмы «Золотые ваги», якая занимается международными и внутренними грузовыми перевозками, Спадар Михал у полным отчаи.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным занималась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов с причины снижения поставок по кооперации на Менский тракторный завод до экспорта в Россию утворились великие запасы готовой продукции. Тягом месяца охотным набыть одну из модификаций малогабаритного трактора «Беларусь» завод дает 10% знижку альбо растерминовку платежу на 90 дён.
Звонят люди постоянно, но думают, трактор модель новый у нас, в пластике, более под европейский стиль. И людям вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем. Запасы свои уменьшаем.
Летось у листопаде и снежней Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Мы протягнем кронику кризису про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Керавник делегации Европейского парламента по сувязях с Беларусью Яцек Протасевич потребует от белорусского ураду тлумачения у сувязи с примусовым призывом у войска молодевых активистов. У Менску прошла акция супраць примусового призыва у армию. Молодые люди поклали для Министерства обороны велизарную копию позвы у военкомат и у образливой форме выказали свой протест. 31 студеня отзначает 80-годие профессор Анатолий Грицкевич. С американским громадянином Эммануилом Зельцером, який отбывает покарание у Калёнии, сустрелся его на адвокат Змитер Гарачка. По воле адвоката Зельцер скардится на погашение здоровья от часу арышту, и он схуднел на 20 килограммов. Эксперты у галине нерухомости отзначают, что у сувязи с экономичным кризисом у Беларуси понизились кошты на житло. Россия заборонила увоз мяса с предприемства у Беларуси, Украины, США, Канады и Уругваю из-за того, что у их продукции выявлены шкодные речевые. Вы слухаете Радио Свободы, зараз протягнем кронику кризису. Вы почуете про ситуацию в городе Новоградку, Витебску, Лидзе, Ворши и інших городах. Огляд подрихтовал Игорь Корней.
Предприемства Белорусского товариства инвалидов по зроку у городни и Новоградку працуют по скорошенным графику. Директор Новоградского предприемства «Асатон» Александр Бахар каже, что ранее предприемство 75% продукции накировало на экспорт, а после Нового года инфляция и девальвация рубля зарабили свою справу.
Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами товары, не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На городянском предприемстве «Фильтр» со снежня и до лютого так само працуют только 4 дни на тыдень, говорит директор предприемства Виктор Уласов.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Ободва директоры не называют докладные лишьбы заробка у рабочих у этой период. Кажут только, что они значно понизились. Витебское предприемство, якое специализуется на вытворчестве телевизора у Витязь, сегодня выпускает прасы, меблю и навод тротуарную плитку. Будматериалы, як спадзяются на Витязи, будут користаться заусёдным попытом. А вот со сбытом профильной продукции, телевизоров, як кажуть працовники предприемства, великие проблемы.
Если поставляли раньше, допустим, куда-то, ну, за границу, большое количество количеству, то сейчас в связи с кризисом упал потребительский спрос, вероятно, снижение цен, а если снижение цен, снижение выпуска, значит, вероятно, и сокращение.
Супрацовник администрации предприемства каже, что покуль ратовать становище «Витязя» спробуюсь про выпуск бытовой техники.
Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы, пытаемся новую продукцию выводить на рынки, это будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы. По телевизорам будем расширять свой ряд.
На Новоградском совместном перепрацовочном предприемстве «Леор Пластик» уже около тыдня простоивая рыбный цех. Не стоя валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы пошались после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. В декабре месяце отдали продукцию. Вот, значит, это на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Покупаем сырье в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30% все опустилось производство.
Лидское предприемство «Харчконцентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працуют свыше 300 человек. Намесница директора Зинаида Машкович каже, что вытворчасць не спыняется, але кризис отчули, бо сыровину купляли у России.
Крупы, горох, крупу кукурузную. Это, безусловно, цена поднялась на процентов 20%. Сложнее, конечно, с получением кредитов, это ясное дело.
Льнозаводы и Аршанский льнокомбинат, якія переживають глибокий занепад, вырашено об'єднать у холдинг. На думку керавництва Витебского облаканкаму, гэта можа уратовать их от банкрутства. Загадчыца фірмовай секцыі крамы «Белы лён» Ірына Петровна распавяла, што сёння пакупнікоў спрабуюць прывабіць зніжкамі на прадукцыю льнокамбінату.
Снізілася торговая надбавка з 20% до 10%, пастельнае бельё з 15% до 5%. Будзе акцыя на полгода, скидкі ад 10% до 30%. А раз товар дешевле, можа і найдзецца скорее пакупацель на него.
Праблемы з рэалізацыяй не дазваляюць разлічыцца з пастаўшчыкамі сыравіны, мясцовымі льнозаводамі. Амаль тупіковай называюць эксперты сітуацыю на рынку крэдытавання. Да некалькіх адзінак звузілася колькасць банкаў, якія выдаюць пазыкі. Вось меркаванне фінансавага аналітыка Кацярыны Смірновай.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановилось личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство, Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет, трудно сказать, возможно, что где-то прекратятся. Было такое мнение уже, что это не минимум, который может быть, оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, ну, вариантов фактически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Цягам тыдня официальный курс валюты менялся амаль штодня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у памеры 2752 рублі. Таким чином, доляр зведаў найбольший однодённый рост после 20% девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на знацы 2650 рублёў за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко.
За студзень беларускі рубель упаў больш чым на 25%. Вось ад пачатку года на беларускай валютна-фондавай біржы попыт на валюту значна перавышае прапанову. Працягваецца дэвальвацыя рубля, як я ўжо сказаў. Так вось, як гэта адбіваецца на рынку нерухомасці?
Рынак нерухомасці зрушыўся. Кошты вельмі моцна падаюць. Я калі гляджу кожны дзень на гэтыя кошты, так у мяне проста шок. Просто продаются реально только те квартиры, на которые кошты снижаются. Покупники, у которых уже есть готовые гроши на набыцё, они просто начинают наглеть. Центральный учёр выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за узик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все время нервуя тех, кто працуя с нерухомостью, потому что это угрожает врывом, что рыхтавалася месяцами.
Я вот бачу так само на сайте динамику гэтых ценов. Цены сапраўды вельмі моцно упали.
Мне сегодня человек дранку, например, телефоновал и сказал, я открываю газету «Нерухомость Беларуси» альбо «Нерухомость для всех» и бачу, что в нашем районе, которые стоят, значно дороже, чем вы кажете. На что я ему отказала? Вот яны тому и стоят, потому что яны не продаются. Вы бачите в газетах то, что выставлено на продаж, а что не продается. Продается зараз реально то, на что снижаются кошты, и в рекламах уже не затримливается. рухаюцца. Рэальна ў сярэднім па Менску зараз дзесьці 1400 за квадрат. 1500 можа быць ідуць кватэры. Бывае нават меней.
Лагічна, што калі падаюць цэны, то мусіць павялічвацца попыт.
Паколькі попыт зрушыўся, ён з'явіўся, але пакуль ён не такі актыўны, як пры добрым падзенні, скажам. Людзі яшчэ чакаюць і кошты, відаць, пакуль не дасягнулі дна. Таму што тут такі вельмі слізкі момант, калі толькі попыт стане імкліва павялічвацца, кошты ж яны перастануць гэтак падаць. Тут можа пайсці адваротная дынаміка, і мы пакуль не ведаем калі. Потым яны так скокнуць могуць гэтыя кошты, што будуць большыя, чым да крызіса. Але калі гэты момант настане, адны кажуць паўгады, другія кажуць год. Але відаць адно, што ў бліжэйшыя месяцы ўсё будзе ісці па такой жа дынаміцы, як зараз.
Вядома, што яшчэ змянілася крэдытаванне грамадзянаў на пакупку жылля. Ці гэта ўплывае некім чынам?
Канешне, гэта вельмі істотна ўплывае. Гэта параджае так званы адкладзены попыт. Калі неабходнасць набыць жыллё ёсць альбо збудаваць, але немагчыма рэалізаваць. І зараз, калі 20% ставкі па крэдытах, то, канешне, вельмі мала пакупнікоў, таму што ў нас людзей з чыстымі грашыма вельмі мала ў Беларусі, на жаль. Чула па радыё навіну, што будуць зніжаць такі ставкі па крэдытах да 17%. Калі кошты падаюць і зніжаюцца працэнты па крэдытах, значыць, нешта будзе.
Наш корреспондент Алесь Дашчынскі гутарыў з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы, шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін – распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі. Але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Прадукцыя мясакамбінату прадаецца пераважна на Берасцейшчыне, а таксама ў горадні Ваўкавыску, Дыменску. У 2007-м Беларуская гандлёва-прамысловая палата прысудзіла белавецкаму мясакамбінату тытул найлепшага экспарцёра году. Вы слухайце Радыё Свабода, адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у нядзелю. Ну а зараз званкі на свабоду. Прызыў у войска моладзевых актывістаў, фінансавы крызіс ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідарука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Хрибалева какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Васовка. Душылі і душаць нас, а цяпер за хлопцаў узяліся. Дзе ж будзе здароўе у хлопцаў маладых? Такія здзекі над народам не будуць.
У Маскве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Уже сотни годов это идет провокация, оккупация, так званая Россия интеграция. Губляем мы этнос мову, уже губили герб погоню, стяг. Лепика питаний не было такого. У наших батьков была умова. Не будет своего этноса, герба, стяга, мовы, этих наших оплот. Не будет белоруса як такового, сказал белорус-патриот.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит повысить пособие детям. Прекрасно, правда? И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете. Дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, я мог кризис ни почем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Уважаемые соотечественники, 2 лютого вся сведомая громадскость означает годовину до дня народжения апостола свободы Костуся Калиновского. Его мужности треба позайдростить. У часы самого скрушного становища нашего народа и краю, коли заборонялась сужитку родная мова, Яська в образе мовлял, «Соживем тады счастливо, як не будем искаля». И, как бачите, пророцтво Костуся сбывается.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны.